Šodien 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dievu svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu mēs esam beiguši. Visi atbildīgie dienesti strādā, seko līdzi, resursi ir pietiekami un pēc pirmā mediķa atzinuma mēs varam teikt, ka bērni ir saguruši pēc intensīvās nedēļas un nepieciešams šonakt atpūsties. Vecāki var sazināties ar saviem kolektīvu pārstāvjiem, ar kolektīvu vadītājiem, jo viņu rīcībā ir būtu jābūt visu kolektīvu atbildīgo personu telefonu numuriem. Šajā brīdī nav rītdienas koncertam izmaiņas. Nu, bērniem būtu šonakt jāizguļās, nevis jārīko ballīte, bet visiem arī tiem, kuri nejutās šodien saguruši, arī ikvienam svētku dalībniekam es aicinu šonakt izgulēties pirms gājiena, no rīta kārtīgi paēst brokastis, doties gājienā, pēc gājiena paēst pusdienas un tad pēc tam doties uz noteiktajā laikā uz Meža parka lielo estrādi.